สวัสดีค่ะนิสิตคะวันนี้จะเป็นการทบทวนวิชา Tourist Behavior นะคะหรือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเราก็เริ่มเรียนครั้งแรกกันเมื่อหลังจากปิดช่วงมิดเทอมนะคะสอบมิดเทอมไปแล้วนะคะหัวข้อแรกที่เราเรียนก็คือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหรือว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงโมเดลที่เราใช้นะคะสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคนั่นเองนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนไปเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าบริการก่อนนะคะว่าสินค้าบริการเนี่ยเป็นสินค้าชนิดไหนนะคะอย่างที่ทราบไปแล้วนะคะว่าสินค้าบริการเนี่ยมันไม่สามารถจับต้องได้หรือว่ามันเป็น intangibility นะคะสินค้านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปขอทดลองก่อนได้นะคะหรือว่าไปดมไปชิมนะคะหรือว่าไปจับต้องได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการนะคะส่วนข้อที่2นะคะว่าลักษณะของสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการนั้นได้หรือ inseparability นะคะสินค้านี้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งผู้ให้บริการนะคะแล้วก็ผู้รับบริการนะคะผู้ให้บริการก็คือสมมุติว่าเป็นบริษัททัวร์หรือว่ามัคคุเทศก์นะคะแล้วก็การให้บริการก็ให้บริการข้อมูลหรือการให้บริการนำเที่ยวนะคะกับนักท่องเที่ยวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะการบริการก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้านี้ก็ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการนั้นได้นะคะส่วนข้อที่3ค่ะข้อที่3เนี่ยก็คือ heterogeneity นะคะหรือ variability นะคะคือสินค้าที่ไม่มีความแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นของคนละปีนะคะในปีถัดไปนะคะความรู้สึกหรือความประทับใจนะคะคุณก็จะไม่ได้รับเหมือนกับครั้งแรกที่คุณมานะคะคือมันไม่มีความแน่นอนนะคะว่าเราไปเมื่อเราไปใช้บริการที่เดิมนะคะแต่ว่าต่างเวลากันเนี่ยการให้บริการณตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรคะคืออาจจะพนักงานอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดที่ดีอาจจะให้บริการไม่ดีนะเท่ากับครั้งแรกที่คุณไปนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่คุณไปคุณอาจจะมีความประทับใจแล้วคุณก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าอันนี้ไป2ครั้งที่เดียวกันก็ความรู้สึกไม่เหมือนกันหรือความรู้สึกต่างกันนะคะอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างนะคะในด้านการบริการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความแน่นอนนะคะข้อที่4ก็คือ lack of ownership หรือว่า perishability นะคะอันนี้ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้คืออย่างเช่นคุณไปเข้าพักที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งนะคะแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยเขาให้สิทธิคุณในการใช้ เรื่องเกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าให้ใช้สิทธิ์ในพื้นที่ที่เป็นของโรงแรมนะคะที่ให้บริการสำหรับลูกค้าของโรงแรมนั่นเองนะคะแล้วก็สิทธิ์นี้ก็จะหมดไปเมื่อคุณได้เช็คเอาท์หรือคุณได้หมดสัญญาในการเช่าบริเวณนั้นหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์ในบริเวณนั้นได้นะคะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเก็บสิทธินั้นไว้นะคะในเวลาอื่นๆได้นะคะเพราะมันจะหมดไปเมื่อคุณเช็คเอาท์ออกมาแล้วนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่อง convenient and convenient goods หรือ convenient products นะคะกับ shopping goods หรือ shopping products นะคะconvenient products ที่หมายถึง daily products ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นสบู่ยาสระผมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าข้อแตกต่างนะคะกับสินค้าระหว่างสินค้าที่มันมีราคาหรือมีมูลค่านะคะกับสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ราคาของสินค้าที่เป็น convenient product เนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงนะคะก็คือ low unit value นะคะ per price นะคะแต่ขณะเดียวกัน shopping products เนี่ยรวมถึงสินค้าบริการที่เราไปใช้บริการด้วยก็คือหมายถึงว่าเรากำลังจะหมายถึงสินค้าที่เป็นสินค้าท่องเที่ยวนั่นแหละนะคะก็สินค้าพวกนี้เนี่ยมันจะมีราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความต้องการนะคะความจำเป็นนะคะถ้าเป็นสินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนะคะ commitment products เนี่ยเขาบอกว่า mainly perceived necessity นะคะ necessity เพราะว่า necessity นะคะเพราะว่าไอตัวสินค้าเนี่ยเราต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วก็มันจำเป็นนะคะอย่างเช่นสบู่ยาสระผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ทำความสะอาดร่างกายถูกไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างสินค้าบริการเนี่ยค่ะราคาต่อหน่วยมันก็แพงสินค้าบริการสามารถที่จะรอได้ไหมถามว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้แล้วเรารอไปแบบตอนนี้มีอย่างอื่นต้องทำที่มันจำเป็นกว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทำสิ่งที่จำเป็นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสินค้าบริการตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเก็บไว้ไปเมื่อไหร่ก็ได้มันก็ไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะอันนี้ก็คือ non essential นะคะแล้วส่วนความแตกต่างข้อต่อมานะบอกว่า low problem solving เพราะว่าสินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาให้เราจะต้องมานั่งแก้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายแล้วก็หมดไปได้นะคะเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยนะมันเป็นสินค้าที่ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่มีเราก็โอเคไม่มีเราก็เอาอันใหม่แทนนะยี่ห้อใหม่แทนได้อะไรเงี้ยค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยต้องคิดหลายๆตลบนะว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ low problem solving นะคะส่วนตัวของ shopping goods อันนี้ก็จะบอกว่าเป็น high problem solving เพราะว่ามันเป็นสินค้าราคาแพงนะคะแล้วเป็นสินค้าที่เราซื้อเพื่อที่จะให้รางวัลตัวเองหรือว่าเพื่อที่จะไปพักผ่อนเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกนะเอนเตอร์เทนตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีวอร์ดตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น high problem solving ถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ต้องใช้สกิลในการแก้ปัญหาหรือว่ามันต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาเหมือนกันนะคะส่วนข้อแตกต่างต่อมาก็คือ low information search อันนี้ก็คือจริงไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรมากมายเลยนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเป็น shopping goods เนี่ยมันต้องมีการเช็คข้อมูลหาข้อมูลมาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าสินค้ามันถึงราคาแพงนะคะข้อต่อไปก็จะเป็น low customer commitment เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของมันไม่เรามันจะไม่มีการเขาเรียกอะไรนะสัญญาว่าไม่มีความเป็น royalty อะว่างั้นเถอะเนาะถ้าเป็นตัวของเขาเรียกอะไรล่ะถ้าเป็น shopping goods เนี่ยนะก็ต้องมีนะคะต้องมีการให้คอมมิตเมนต์กันไว้ว่าจะให้บริการอย่างดีนะคะจะดูแลอย่างดีนะคะจะเอาใจใส่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องมีการคอมมิตกันไว้ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งขณะเดียวกันกลับมาที่ convenience goods เนี่ยนะคะก็บอกเป็น high purchase frequencyแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราใช้ทุกวันมันสิ้นเปลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความซื้อความถี่ในการซื้อก็จะบ่อยกว่านะคะตัวของ shopping goods นะคะถ้าเป็น brand royalty ล่ะอันนี้ก็จะเป็น high brand royalty นะคะก็คือเราจะมีความจงรักภักดีต่อสินค้านะคะถามว่าถ้าสินค้าไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะได้แต่ว่าปกติทั่วไปแล้วสินค้าพวกนี้มันก็จะ available ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่ใช้อยู่ประจำนะคะในทางตรงข้ามถ้าเป็น shopping goods เนี่ยบริษัทไหนที่ราคาทัวร์ถูกหรือว่าให้ข้อเสนอที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปหาบริษัททัวร์นั้นนะคะหรือการไปใช้บริการบริษัทนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของการตัดสินใจนะคะกระบวนการในการตัดสินใจถ้าเป็น convenient goods เนี่ยมันจะค่อนข้างจะไวนะคะในทางตัวเงินข้ามถ้าเป็น shopping goods เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างจะนานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าราคาสินค้ามันแพงมันไม่สามารถที่จะไปขอทดลองใช้สินค้านั้นก่อนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะคะส่วนข้อต่อมาค่ะ high rapidity of consumption นะคะอันนี้ก็คือมีการบริโภคอย่างรวดเร็วนะคะใช้แล้วหมดไปนะคะใช้แล้วหมดไปก็ใช้แล้วรู้เลยนะคะใช้ในครั้งนั้นก็รู้เลยถ้ารองรับประทานอะไรก็จะรู้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว shopping goods เนี่ยคือก็ต้องรอจนกว่าที่จะให้บริการนั้นเสร็จสิ้นลงนะคะอย่างการเดินทาง5วันก็ต้องรอตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่5อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นโหลด rapidity of consumption นะคะคือยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ารู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการหรือประทับใจหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องรอให้ทัวร์จบก่อนถึงจะอาจจะประเมินได้อะไรเงี้ยนะคะ ส่วนข้อต่อไปก็คือ extensive distribution นะอันนี้ของเขาก็จะมีคนขายอยู่ทั่วไปหรือว่าผู้จัดจำหน่ายหรือผู้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่มากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วส่วน shopping goods เนี่ยก็จะตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าก็จะมีการลิมิตเราจะต้องไปหาบริษัททัวร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายซึ่งไม่ได้มีอยู่ดัดดืนเหมือนกับการขายสินค้าทั่วไปนะคะส่วนในหัวข้อต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงโมเดลนะคะของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั่นแหละนะคะในส่วนนี้เนี่ยตัวโมเดลนะคะโมเดลคืออะไรนะคะโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันจะเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นะคะโดยมีสิ่งกระตุ้นหรือสติมูลัสเนี่ยนะคะทำให้เกิดความต้องการนะคะสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาให้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อนะคะหรือ buying black box นะคะ black box นะคะซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดำนะคะอันนี้ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้เพราะว่าความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อนะคะมักจะมีการตอบสนองผู้ซื้อหรือ buyer's response นะคะหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อนั่นเองนะคะหรือว่า buyer purchase decision นะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันจะอยู่ที่สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นของราคาถูกนะคะหรือว่าสินค้านี้เนี่ยมีของแถมนะคะซื้อทัวร์รายการนี้นะคะแถมกระเป๋าเดินทางแถมกระเป๋าที่สามารถขึ้นเครื่องได้นะคะเคบินไซด์นะคะอันนี้อาจจะให้ความสนใจหรือว่าเกิดความต้องการก่อนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองนะคะโดยที่เมื่อเห็นสิ่งจูงใจแล้วเนี่ยนะคะผู้บริโภคก็อาจจะคิดในแง่ของความคุ้มหรือความอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจนะทำการกันกรองแล้วก็ทำการจองนะคะบริการนั้นๆอะไรเงี้ยหรือว่าตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ นะคะโมเดลนี้เราเรียกว่า S&R theory นะคะ S ก็คือ stimulus นะคะ R ก็คือ response นะคะอันนี้คือโมเดลของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะมาดูต่อนะคะว่าสิ่งกระตุ้นหรือ stimulus เนี่ยนะคะมันมาจากที่ใดนะคะจริงๆเขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นเองภายในร่างกายของเรานั่นแหละนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเกิดจากสิ่งกระตุ้นกินสิ่งอะไรสิ่งกระตุ้นจากอะไรจากทางการตลาดนะคะนี่บอกว่าสิ่งกระตุ้นจากภายนอกนะคะที่กระตุ้นให้เราเกิดความอยากหรือเกิดความสนใจหรือเป็นมูลจูงใจเป็นมูลเหตุจูงใจให้เราเกิดการซื้อสินค้านี่นะคะมันมาจากจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเหตุจูงใจซื้อทางด้านเหตุผลก็ได้หรือว่าเหตุจูงใจทางด้านจิตวิทยาจิตวิทยาเนี่ยคืออารมณ์ของคนล้วนๆเลยนะคะคือถ้าอย่างเป็นเหตุผลก็บอกว่าอันนี้ราคามันถูกหรือว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราหยุดหรือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราได้โบนัสมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะราคามันถูกด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็มีเหตุผลถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ามูลเหตุจูงใจทางด้านจิตวิญญาณหรืออารมณ์เนี่ยโออยากไปล้วนๆนะปารีสอยากฉันอยากไปเที่ยวอยากไปดูนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะแต่ก็บอกว่าสิ่งกระตุ้นภายนอกเนี่ยมันมีด้วย2ส่วนนะคะประกอบไปด้วยสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือ marketing stimulus นะคะหรือสิ่งอีกข้อนึงก็คือสิ่งกระตุ้นอื่นๆนะคะmarketing stimulus เนี่ยประกอบไปด้วยคือ4P นะคะหรือ4P นั่นเอง product price place promotion นะคะอันนี้นักศึกษาก็คงจะทราบรายละเอียดแล้วแต่ยังไงก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปทบทวนนิดหน่อยก็แล้วกันนะคะประมาณนั้นแล้วก็ other stimulus เนี่ยตัวกระตุ้นอื่นๆล่ะมาจากไหนนะคะตัวกระตุ้นอื่นๆเนี่ยก็จะมาจากทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีนะคะก็คือทางด้านเทคโนโลยีนะคะทางด้านอะไรล่ะการเมืองนะทางด้านวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็มีส่วนแน่นอนเลยนะคะเช่นอีโคโนมิกตอนนี้เป็นยังไงนะขาขึ้นขาลงนะคะ เงินเฟ้อเงินฟืดหรือมูลค่าของเงินนะคะค่าเงินเป็นยังไงคะค่าเงินสูงค่าเงินเราแข็งเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวที่ประเทศที่มีค่าเงินอ่อนลงเนี่ยนะเงินเราก็จะเป็นเงินใหญ่ถูกไหมคะมันก็สามารถที่จะใช้จ่ายอะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะเทคโนโลยีนี้ก็มีความรวดเร็วหรือความสะดวกสบายนะคะในการจองนะคะในการซื้อตั๋วล่วงหน้านะคะการเข้าชมสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะตัวเทคโนโลยีเองก็มาช่วยเราประหยัดเรื่องเวลานะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราได้นะคะแล้วก็ทำให้เราอยากจะเดินทางหรือว่าเดินทางได้บ่อยกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นหรือมันสะดวกขึ้นนั่นเองนะคะการเมืองเป็นยังไงคะการเมืองถ้าการเมืองดีการเมืองสงบนะคะต้นทางปลายทางนะคะคนก็เดินทางท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนตัดสินใจไปเที่ยวในประเทศต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าประเทศที่ประเทศที่มีความขัดแย้งนะหรือมีสงครามการเมืองกลางเมืองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวก็จะไม่ไปนะคะวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมตัวนี้มันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะคนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมกันก็อยากจะไปดูวัฒนธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะที่เป็นกระตุ้นอื่นกระตุ้นภายนอกคือเรียกเป็นกระตุ้นภายนอกนะและแบบอื่นๆนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจในการใช้บริการหรือว่าซื้อบริการนั้นๆ นะคะในส่วนที่2เนี่ยในส่วนที่2มันจะเป็นเป็น black box นะคะ black box อันนี้อยู่ในสไลด์ที่11อะค่ะนักศึกษาดูที่ model of buyingbehavior นะคะก็คือตัวของกล่องดำเนี่ยนะคะหรือ buyer black box เนี่ยค่ะก็ประกอบไปด้วยนะคะbuyer's characteristic นะคะหรือว่าบุคลิกลักษณะนะคะลักษณะของผู้ซื้อนะคะแล้วก็อีกฝากหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะส่วนเขาบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าไอ้ตัวกล่องดำเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อนะคะซึ่งผู้ขายเนี่ยเดาได้ยากนะคะว่าผู้ซื้อเนี่ยคิดยังไงนะคะเขาก็เลยเปรียบให้เหมือนกล่องดำหรือ black box นั่นเอง black box นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวของอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อนะคะมันก็ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมนะแล้วก็ประกอบไปด้วยสังคมนะคะปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะส่วนตัวของกระบวนการการตัดสินใจของผู้ซื้อเนี่ยนะคะมันก็ประกอบไปด้วยการรับรู้ถึงปัญหานะคะการค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อนะคะส่วนตัวกล่องต่อมานะคะกล่องที่เป็นตัวของ response นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตอบสนองของผู้ซื้อนะคะเป็น buyer decision นะคะเพราะว่าเมื่อมีสิ่งกระตุ้นมายังความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราจะซื้อดีไหมถ้าสุดท้ายแล้วเราซื้อเนี่ยนะคะมันก็เป็นการตอบสนองแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่ซื้อนะคะอันนั้นก็คือการบริการก็ไม่เกิดขึ้นนะคะตัวของตัว R ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะมันก็จะไม่ตอบสนองนะคะแต่ในกรณีที่ตอบสนองเนี่ยนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะที่จะต้องเอามาตัดสินใจดังนี้ก็คือตัวเลือกนะการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะ product choice นะคะแล้วก็การเลือกราคาสินค้าการเลือกผู้ขายหรือดีลเลอร์นะคะการเลือกเวลาในการซื้อนะคะหรือการเลือกปริมาณในการซื้อนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่มันจะเป็นสิ่งที่ตัวของผู้ตัดสินใจผู้บริโภคอะค่ะที่จะนำมาพิจารณาดูนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่า product choice เนี่ยนะคะมันก็ได้แก่ประเภทของการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวรายการท่องเที่ยวว่าจะไปไหนดีนะคะ brand choice เนี่ย ก็คือราคาปกติราคามีส่วนลดหรือซื้อ2คนราคาพิเศษนะคะเพราะว่าตัวแบรนด์เองเนี่ยก็เป็นตัวที่บ่งบอกของราคาบ่งบอกหรือว่าชี้ให้เราเห็นเรื่องราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการทำโปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็มีส่วนในการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจในเอาไปตัดสินใจในการซื้อด้วยนะคะการเลือกผู้ขายหรือดีลเลอร์นะอันนี้ก็เลือกจากความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงนะคะของบริษัทนั้นๆ นะคะการเลือกเวลาในการซื้อ purchasing time เนี่ยช่วงเวลาที่เราสะดวกนะคะส่วนเลือกปริมาณการซื้อ purchase amount นะคะอันนี้ก็คือต้องการซื้อให้กี่คนล่ะนะสำหรับกี่คนหรือกี่ครั้งนะคะในการเดินทางนั้นๆส่วนหัวข้อถัดมานะคะหัวข้อถัดมาเนี่ยก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะคะแต่เราจะพูดถึงปัจจัยภายนอกก่อนนะคะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการตัดสินใจที่จะซื้อบริการหรือซื้อสินค้านั้นๆ นะคะตัวของปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยนะประกอบไปด้วยอะไรนะประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยวัฒนธรรมนะประกอบไปด้วยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมนะคะวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมหลักแล้วก็วัฒนธรรมย่อยนะคะแล้วก็ชั้นทางสังคมนะคะอันนี้เป็นตัวของเป็นซับของปัจจัยภายนอกนะคะที่สมมติที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนข้อที่2นะคะตัวแฟกเตอร์ที่2ของ external เนี่ยก็คือปัจจัยทางด้านสังคมนะคะปัจจัยทางด้านสังคมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิงนะคะกลุ่มที่มีอิทธิพลนะคะกลุ่มอ้างอิงแล้วก็กลุ่มอ้างอิงเนี่ยมันก็แยกเป็น2กลุ่มนะคะคือปฐมภูมิและทุติยภูมินะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะกลุ่มอ้างอิงไปแล้วนะแล้วนอกจากกลุ่มอ้างอิงก็คือมีครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีบทบาทและสถานภาพนะคะที่อยู่ในปัจจัยทางด้านสังคมนะคะส่วนแฟกเตอร์ที่3นะแฟกเตอร์ที่3เนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์ทางด้านบุคคลค่ะทางด้านบุคคลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะที่จะมาพิจารณาเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยทางด้านบุคคลเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องอายุนะคะเรื่องfamily life cycle อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรล่ะวงจรนะคะวงจรของของครอบครัวนะคะวงจรของครอบครัวนะฮะว่าช่วงอายุช่วงไหนนะครอบครัวลักษณะครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะการเดินทางนั้นเขาเรียกอะไรนะช่วงวัยไหนที่เหมาะสำหรับการเดินทางหรือช่วงวัยไหนเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะนี่คือ family life cycle นะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือจะมีเรื่องอาชีพด้วยนะคะที่เอามาพิจารณาโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะพูดถึงเรื่องฐานะการเงินหรือการงานนะคะเงินเดือนที่ได้อะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้ก็คือยังมีเรื่องการศึกษานะคะยิ่งมีการศึกษาสูงก็จะมีการกลั่นกรองหรือการหาข้อมูลเพื่อที่จะวางแผนในการเดินทางนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะแล้วก็รูปแบบการดำรงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของปัจจัยทางด้านบุคคลค่ะนะคะส่วนแฟกเตอร์ที่เป็นอินเทอร์นอลบ้างหรอคะแฟกเตอร์ที่เป็นอินเทอร์นอลเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาทั้งนั้นเลยนะคะคือเรื่องแรกนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการจูงใจนะการจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความเชื่อและทัศนคตินะคะบุคลิกภาพส่วนบุคคลนะคะแล้วก็แนวความคิดนะคะประมาณนั้นตอนนี้นะคะเราก็จะกลับมาดูในรายละเอียดนะคะว่าปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมอะค่ะนะคะว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเรามาดูเรื่องวัฒนธรรมพื้นฐานก่อนนะคะหรือว่าวัฒนธรรมหลักก่อนนะเพราะว่าตัววัฒนธรรมหลักอะเป็นสิ่งกำหนดความต้องการการซื้อและพฤติกรรมของการซื้อของบุคคลนะคะเช่นลักษณะนิสัยของคนไทยเนี่ยนะคะเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยนะคะอันนี้จะเช่นคนไทยเป็นคนรักอิสระรักพวกพ้องนะคะมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบความโออานะเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็น มันจะมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าหรือการตัดสินใจในการที่จะซื้อสินค้าบริการนะคะเช่นการเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศนะคะกินอาหารในภัตตาคารชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือแบบคนไทยชอบอะไรแบบเบ้อเบ้อวังๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเนาะอันนี้วัฒนธรรมหลักนะอย่างเช่นวัฒนธรรมกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรๆที่แบบเราปฏิบัติกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเป็นวัฒนธรรมหลักนะคะหรือคนเมืองแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมย่อยเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็น subculture นะมีรากฐานมาจากเชื้อชาตินะคะศาสนาผิวพรรณพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ต่างกันนะทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคสินค้าที่ต่างกันไปนะอันนี้อาจจะเป็นแบบพวกภูมิภาคต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า อย่างที่เรารู้มานี่นะมันก็จะขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรนะมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตะกี้พึ่งบอกไปนะศาสนาเชื้อชาติผิวพรรณลักษณะภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูรายละเอียดนะว่ากลุ่มเชื้อชาติล่ะกลุ่มเชื้อชาตินะเขาบอกว่าแต่ละเชื้อชาติจะมีกิจกรรมแล้วว่ารสนิยมความชอบและการบริโภคที่ต่างกันคนไทยก็ชอบเที่ยวสนุกใช่ปะไม่ชอบวิชาการเคร่งเครียดนะแต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยชอบฟังประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมอันนี้ก็ต่างกันในเรื่องของภูมิศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงในแง่ของตัว subculture ก็อาจจะพูดได้ว่าคนที่อยู่อย่างภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางการปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความที่ชาวบ้านอาจจะไม่ได้แบบต้องการฟังข้อมูลหรือเที่ยวทัวร์ที่แบบว่าค่อนข้างจะวิชาการมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยเธอเป็นคนกรุงเทพปุ๊บเนี่ยก็อาจจะนะเป็นคนที่มีการศึกษาหน่อยเขาก็อาจจะอยากไปกับทัวร์ที่มีเขาเรียกอะไรการนำเที่ยวที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาก็ได้นะศาสนาเขาบอกว่าถ้าเป็นพูดเป็นคริสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินทางท่องเที่ยวจาริกสมังบุญไหว้พระนะคะเทศกาลวันสำคัญทางศาสนานะอันนี้ก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านศาสนานะคะผิวพรรณล่ะนะผิวพรรณเนี่ยนะจะมีแบบแผนของวัฒนธรรมและศาสนาที่ต่างกันด้วยเช่นกันนะคะอันนี้อาจจะเป็นแบบก็ความเชื่อ based on ความเชื่อของชนชาตินั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนภูมิศาสตร์นะคะอันนี้ก็คือการดำรงชีพก็ต่างกันอยู่แล้วนะหรือว่าเวลาที่คนไทยไปเที่ยวในต่างประเทศนะก็ส่วนใหญ่จะไปหิมะใช่ไหมจะไปเมืองที่แบบว่ามีอากาศเย็นๆเนาะเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยก็ร้อนแล้วก็หิมะก็ไม่เคยเห็นนะประมาณนั้นเวลาไปต่างประเทศก็เลยอยากจะไปเที่ยวที่มันมีหิมะให้ได้ดูนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของชั้นทางสังคมนะมีวัฒนธรรมหลากวัฒนธรรมย่อยแล้วก็ชั้นทางสังคมนะคะชั้นทางสังคมเนี่ยมันจะเป็นการจัดลำดับของบุคคลในสังคมออกเป็นกลุ่มนะคะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะจากระดับสูงไประดับต่ำนะคะอันนี้ก็พิจารณาจากอาชีพฐานะรายได้นะคะหรือชาติกำเนิดนะคะตำแหน่งหน้าที่นะบุคลิกลักษณะนะก็บอกว่าการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดและกำหนดเป้าหมายตลาดเป้าหมายนะคะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะแล้วก็ศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายรวมทั้งการจัดส่วนผสมทางการตลาดให้เหมาะสมตอบสนองความต้องการให้ถูกต้องนะคะชั้นของสังคมเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้3ระดับนะคะกลุ่มย่อยได้6ระดับค่ะอันนี้ก็จะมีระดับสูงนะระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำนะคะก็แต่ว่าแต่ละอันนี้ก็คืออันนี้ก็จะไม่ออกนะอันนี้ก็จะไม่ออกนะคะปัจจัยที่2นะนอกจากปัจจัยวัฒนธรรมแล้วนะก็คือปัจจัยทางด้านสังคมนะคะปัจจัยทางด้านสังคมเนี่ยมันเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะคะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อนะแล้วบอกว่าลักษณะทางสังคมประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกลุ่มอ้างอิงครอบครัวและบทบาทสถานะของผู้ซื้อนะคะซึ่งกลุ่มอ้างอิงเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้มีอิทธิพลต่อทัศนคตินะคะความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิงเช่นครอบครัวนะค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิงครอบครัวบทบาทและสถานะของผู้ซื้อนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับถูกไหมคะอันนี้ก็ นึกถึงทฤษฎีของมาสโลเนาะว่าส่วนใหญ่แล้วอะทุกคนอะต้องการที่แบบว่าทำให้คนอื่นเห็นว่าฉันทำได้นะก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะแล้วก็มีการเลื่อนลำดับชั้นขึ้นไปเมื่อตัวเองเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวหมายถึงว่าถึงจุดที่ตัวเองพอใจแล้วนะคะในระดับนั้นแล้วเนี่ยก็ข้ามไปอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เวลาที่กลุ่มอ้างอิงเนี่ยนะคะเขาให้ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับนะในความคิดเห็นจากกลุ่มอิทธิพลนี้นะคะคือกลุ่มอ้างอิงเนี่ยแบ่งไป2กลุ่มย่อยก็คือปฐมภูมิและทุติยภูมินะคะประกอบด้วย2กลุ่มนี้นะกลุ่มปฐมภูมิคืออะไรปฐมก็เบื้องต้นเนาะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดก็คือครอบครัวนะคะต่อมาก็เพื่อนสนิทนะถัดมาก็เป็นเพื่อนบ้านค่ะนะคะทุติยภูมิล่ะทุติยภูมิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลชั้นนำในสังคมนะคะเพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบันนะคะเพื่อนกลุ่มต่างๆในสังคมอันนี้พวกสมาคมอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มทุติยภูมิด้วยเหมือนกันนะคะส่วนกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองก็คือครอบครัวค่ะถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดนะที่มีต่อทัศนคติของผู้บริโภคนะหรือของเรานะคะอันนี้จะมีแบบอิทธิพลมากสุดนะคะความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลนะคะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัวนะคะส่วนปัจจัยทางด้านสังคมข้อต่อมานะคะก็คือบทบาทและฐานะนะฮะบุคคลจะเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่มนะเช่นครอบครัวกลุ่มอ้างอิงองค์กรต่างๆสถาบันต่างๆนะจะมีบทบาทและศักยภาพที่แตกต่างกันเช่นในการเลือกรายการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวนะคะใครมีบทบาทเป็นผู้คิดริเริ่มผู้ตัดสินใจผู้มีอิทธิพลนะคะคือถ้ามันอยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็อาจจะบอกได้นะว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินนะเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดอะไรเงี้ยหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่นะแต่บางครั้งก็บอกว่าเป็นแม่บ้านนะแม่บ้านเนี่ยทรงอิทธิพลมากเลยนะคะหรือว่าลูกนะฮะเนื่องจากว่าทริปนั้นเนี่ยจัดให้ลูกนะก็ต้องให้ลูกมีส่วนร่วมในการเลือกด้วยอะไรเงี้ยถ้าลูกไม่ได้เกินไปนะประมาณนั้นนะคะส่วนปัจจัยต่อมานะคะคือปัจจัยที่3ค่ะด้านบุคคลนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยการตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลนะคะจากลักษณะของส่วนบุคคลนะทางด้านต่างๆอย่างเช่นอายุนะคะพออายุต่างกันเนี่ยก็จะต้องมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันนะคะการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะบอกว่า6ถึง11นะบอก6ขวบนะต่ำกว่า6นะฮะแล้วก็6ถึง11 12ถึง19 20ถึง3 20ถึง34นะคะ35ถึง49นะคะแล้วก็50ถึง64แล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็คือกลุ่มของอายุนะคะแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะเราอาจจะอันนี้ยกตัวอย่างนะกลุ่มวัยรุ่นอาจจะชอบพวกแอดเวนเจอร์เอาท์ดอร์รีครีเอชันอะไรอย่างเงี้ยนะพวกสูงวัยนะคะอันนี้ก็อาจจะชอบไปพักผ่อนนะนั่งเก้าอี้ชายหาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็คือก็ชอบเที่ยวสวนสนุกเชปาร่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะชอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะที่อาจจะเป็นดีมเวิลด์หรือว่าอาจจะเป็นดิสนีย์แลนด์นะคะประมาณนั้นส่วนข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาเนี่ยบอกว่าเป็นขั้นตอนวัฏจักรชีวิตของครอบครัวนะคะอันนี้เป็น family life cycle นะคะแล้วก็การดำรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการนะคะทัศนคติค่านิยมของบุคคลทำให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะวัฏจักรชีวิตของครอบครัวนะประกอบไปด้วยขั้นตอนนะคะแล้วก็แต่ละขั้นตอนก็มีลักษณะของการบริโภคที่ต่างกันนะฮะfamily life เนี่ยก็ไม่ออกนะคะข้อต่อมานะคะที่ต้องดูด้วยเนี่ยก็คือในด้านนี้นะคะปัจจัยด้านบุคคลนะคะ ด้านต่อมานอกจากอายุแล้วเนี่ยเราก็ดูเรื่องอาชีพอายุนะตะกี้เราดูอายุใช่ไหมดู family life cycle ดูอาชีพนะคะอาชีพเนี่ยเขาบอกว่ามันจะนำไปสู่ความจำเป็นนะและความต้องการของสินค้าและบริการที่แตกต่างกันนะเช่นตั๋วเครื่องบินเอเจนซี่ก็ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าเพื่อทำการตลาดถูกไหมฮะแล้วก็ข้อถัดมาก็คือโอกาสทางธุรกิจนะโอกาสทางธุรกิจอันนี้ก็บอกว่าจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่ตัดสินใจซื้อโอกาสนี้ประกอบไปด้วยรายได้นะคะการออมทรัพย์ออมทรัพย์สินนะคะอำนาจการซื้อทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงินใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมายนะคะอันที่บอกไปว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยก็หมายถึงเงินเดือนที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารายได้ที่มีนะคะจะได้นำมาใช้สอยได้นะคะโดยไม่เดือดร้อนเรื่องการศึกษาค่ะคนที่มีการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มในการผลิตในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะดีกว่าและมีการศึกษาที่ดีกว่าคนที่มีการศึกษาที่ต่ำกว่าเนาะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือรูปแบบของการดำรงชีวิตค่ะหรือไลฟ์สไตล์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมนะขึ้นอยู่กับชั้นทางสังคมแล้วก็สิ่งนอกจากนี้ก็กลุ่มอาชีพนะของแต่ละบุคคลนะคะเช่นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเที่ยวกลางคืนบางคนก็อาจจะชอบสังสรรค์เฮฮาอะไรเงี้ยชอบพักผ่อนหย่อนใจชอบทะเลชอบไหว้พระชอบไปเที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็มีส่วนในการที่จะส่งอิทธิพลนะหรือว่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกันนะคะหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะคะหรือว่า chapter นี้นะคะจะพูดถึงเรื่องมิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede นะคะตัวของ Hofstede เนี่ยจะมีมิติทางด้านมีมิติทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่4มิตินะคะมิติแรกก็บอกว่ามิติทางด้านระยะห่างของอำนาจหรือ power distance นะคะตัวที่2ก็คือมิติด้านความเป็นปัจเจกบุคคลหรือคติรวมหมู่ individualism หรือว่า collectivism นะคะมิติที่3ก็ได้แก่มิติการให้ความสำคัญต่อบุรุษและสตรี masculinity แล้วก็femininity นะคะแล้วก็ส่วนมิติที่4ก็คือมิติด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะทีนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะทางด้านมิติทางด้านไอ้ power distance เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทางด้านระยะห่างของอำนาจนะบอกว่าคนในสังคมนี้นะจะมีระยะห่างของอำนาจสูงก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะยอมรับความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมนะคะนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมนี้เนี่ยก็มักจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีอำนาจนะคะที่จะได้รับบริการที่ดีนะแล้วก็ชอบเรียกร้องบริการแบบพิเศษอ่ะนะขออะไรก็ได้ที่เขาบอกว่าเขาคาดว่ามีให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ขอนะขอแซงคิวขอลดพิเศษขอสิทธิอื่นๆนะคะขอเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือขอส่วนลดตรงๆกันเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยู่ในสังคมนี้นะก็ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไหนชาวไทยชาวมาเลย์ชาวอินเดียอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะส่วนเขาบอกว่าสังคมที่ระยะห่างของอำนาจเนี่ยต่ำในทางตรงกันข้ามนะเรียนรู้ว่าเขาก็ได้รับการเรียนรู้ว่าการที่มีอำนาจบาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ได้รับบริการที่ดีที่ดีกว่านะคะแต่มันจะเป็นบริการที่แย่นะอีกต่างหากนะคะบอกว่าอันนี้ก็ควรจะใช้วิธีการพูดดีๆกับพนักงานนะให้ความเป็นกับเองกับพนักงานนะคะเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีๆนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะหรือว่าที่มาจากสังคมอย่างนี้นะก็คือได้แก่ชาวออสเตรียนะคะเดนมาร์กสวีเดนนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในสังคมที่มีระยะห่างของอำนาจต่ำนะตรงกันข้ามกับไทยอินเดียมาเลย์นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะส่วนมิติด้านความเป็นปัจเจกบุคคลหรือคติรวมหมู่ล่ะนะ individual collectivism นะคะเขาบอกว่าคนในสังคมนี้มันจะมีความอิสระของบุคคลค่อนข้างจะสูงนะคะมักจะตัดสินใจท่องเที่ยวตามความพึงพอใจของตนเองเป็นหลักนั้นได้แก่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียแคนาดา อเมริกานะคะนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมคติรวมหมู่มองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะคะกลุ่มคนในกลุ่มจะมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจท่องเที่ยวนะอันนี้ก็ได้แก่วัดได้แก่ชาวญี่ปุ่นนะอินโดนะกัวเตมาลานะคะเป็นต้นนะคะต่อมาทางด้านการให้ความสำคัญนะต่อบุรุษและสตรีนะคะมิติด้านนี้นะบอกว่านักท่องเที่ยวนะมาจากสังคมที่มีความเป็นบุรุษสูงนะให้ความสำคัญกับสิ่งของเงินทองมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นที่เห็นว่าล้มลงนะนิดหนึ่งนะคะคอลเลกต์นิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมที่มีความเป็นบุรุษสูงใช่ไหมคะก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งของเงินทองนะคะอันนี้ก็คือมีความเป็นผู้นำสูงว่างั้นเถอะแล้วก็ให้เกียรติกับเขาเรียกอะไรนะจะนับหน้าถือตาคนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ว่าเป็นผู้ชายเนาะประมาณว่านะคะแล้วบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่นเมื่อเห็นว่าที่ใหม่ให้ส่วนลดที่ดีกว่านะคะเขาบอกว่าสังคมนี้เนี่ยจะแบ่งแยกบทบาทระหว่างหญิงชายชัดเจนนะคะอย่างเช่นสามีก็จะมีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะแต่ส่วนภรรยาเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องภายในบ้านนะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะเป็นการตัดสินใจของสามีหรือภรรยานะแทนที่จะตัดสินใจร่วมกันใช่ไหมคะสังคมคนที่อยู่ในสังคมนี้นะที่ให้เขาเรียกมีความเป็นบุรุษสูงเนี่ยมันได้แก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะออสเตรียแล้วก็ชาวสวิสนะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่นะทางตรงกันข้ามนะนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมที่มีความเป็นบุรุษต่ำนะจะให้ความสำคัญกับจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างนะคะดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่เปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่นเพราะราคาถูกกว่านะคะแต่ว่าจะยอมจ่ายเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีนะคะระหว่างตัวของเขากับผู้ประกอบการนะคนในสังคมนี้จะไม่ค่อยมีการแบ่งแยกชายหญิงเท่าไหร่อย่างชัดเจนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะคะซึ่งก็ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยยูโกสลาเวียเนเธอร์แลนด์นะคะมิติต่อมานะคะคือมิติด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะหรือว่า uncertainty avoidance นะคะคือคนในสังคมเนี่ยรู้สึกเครียดกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเลยอะค่ะหรือว่าความเสี่ยงที่เผชิญอยู่นะอย่างเช่นมีสงครามกลางเมืองนะในประเทศอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็คนก็อาจจะคือคนก็จะเครียดไปปกติธรรมดานะคือเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นปกติธรรมดาของเขาแต่มันก็มันจะมีความเครียดแฝงอยู่เหมือนกับบ้านเราที่ทางใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเนาะก็บอกพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นๆนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปกับบริษัทท่องเที่ยวนะเพราะว่าคือเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อการประหยัดเวลานะคะนิยมเดินทางเป็นกลุ่มนะคะนักท่องเที่ยวเป็นระยะท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาสั้นๆมักไปสถานที่ท่องเที่ยวไม่กี่แห่งเช่นชาวเกาหลีเม็กซิโกเบลเยียมเป็นต้นนะคะในทางตรงข้ามนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ำนะคะไม่ค่อยรู้สึกกังวลอะไรมักจะอยู่ในสถานะแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมนี้นะคะอาจจะมีความสร้างความตื่นเต้นให้กับการเดินทางเช่นการเลือกเดินทางไปเที่ยวในที่ที่ตนไม่เคยไปนะคะหรือเข้าร่วมกิจกรรมท้าทายอย่างเช่นการล่องแกงปีนเขาได้แก่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษสิงคโปร์จาเมกาอันนี้อาจจะรวมถึงพวกอิสราเอลไปด้วยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเขาก็จะคิดว่าอย่างจากที่บอกไปอะค่ะว่าบ้านเขามีสงครามการเมืองตลอดกลางเมืองตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่ามันเป็นเหมือนธรรมดาไปแล้วอะไรเงี้ยที่ปากีสถานหรือว่าประเทศที่แบบว่ามันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปัญหานี้มันก็เป็นปัญหาที่แบบคาราคาซังมากเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับดินแดนที่อยู่ตรงแถบพรมแดนหรือแนวตะเข็บ ประเทศตัวเองอะไรเงี้ยนะคะจะมีคอนฟลิกต์หรือมีข้อขัดแย้งกันกับประเทศอื่นอะไรเงี้ยค่ะนะคะพวกนี้ก็จะมีความคุ้นชินหรือไม่ใช่คุ้นชินมีความเคยชินนะกลับกลายเป็นว่าก็ไม่กลัวแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะอ่ะอันนี้ก็คือมิติทางวัฒนธรรม4ด้านนะ4มิตินะคะก็ไปดูรายละเอียดมาเนาะเพราะว่ามีอยู่ในข้อสอบด้วยนะคะก็คงจะอันนี้คือบทแรกนะเดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยฟังในช่วงต่อไปนะคะ